جون پدوی باندے راٹول جون پدوی باندے وادان
ترونا مور او پلار پشان تر زمن لک گولان ترونا مور او پلار پشان تر زمن لک گولان
جون پدوی باندے راٹول جون پدوی باندے وادان جون پدوی باندے راٹول جون پدوی باندے
جون بوی ہسے بے دیا جون کے بیا سو دخن دادا دوی پسرا با دوی جڑ کڑے پکے رنگ
جون بوی ہسے بے دیا جون کے بیا سو دخن دادا دوی پسرا با دو جڑ کڑے پکے رنگ
گلورین دارشتے گلورین دسو کسان
گلورین دارشتے گلورین دسو کسان جن پدوی باندے راٹول جن پدوی باندے وادان
ترونا مور او پلار پشان تر زمن لک گولان ترونا مور او پلار پشان تر زمن لک گولان
جن پدوی باندے راٹول جن پدوی باندے وادان جن پدوی باندے راٹول جن پدوی باندے وادان
داہرے جواہرات داغمی دبہرو بر ددوی منس کے اتفاق گور غگوی دا اختر
داہرے جواہرات داغمی دبہرو بر ددوی منس کے اتفاق گور غگوی دا اختر
ٹول ہما کل خیستا ٹول ہما رشت داران
ٹول ہما کل خیستا ٹول ہما رشت داران جن پدوی باندے راٹول جن پدوی باندے وادان
ترونا مور او پلار پشان تر زمن لک گولان ترونا مور او پلار پشان تر زمن لک گولان
جن پدوی باندے راٹول جن پدوی باندے وادان جن پدوی باندے راٹول جن پدوی باندے وادان
پھوڑو وڑو کسو گور دوی ما بیلوے دا پساختو کی ولاڑوی ملگر دا ساختے
پھوڑو وڑو کسو گور دوی ما بیلوے دا پساختو کی ولاڑوی ملگر دا ساختے
بیا سبالا بستو مان کڑی دا عمر با ارمان
بیا سبالا بستو مان کڑی دا عمر با ارمان جن پدوی باندے راٹول جن پدوی باندے وادان
ترونا مور او پلار پشان تر زمن لک گولان ترونا مور او پلار پشان تر زمن لک گولان
جن پدوی باندے راٹول جن پدوی باندے وادان جن پدوی باندے راٹول جن پدوی باندے وادان
داہر سونا او حملے ہم پاتی دیدلے دا ٹول ہر سبا پردے سے بتش لاس بتیزے
داہر سونا او حملے ہم پاتی دیدلے دا ٹول ہر سبا پردے سے بتش لاس بتیزے
یو سو راز سواختو نسو شبے پدے جہان
یو سو راز سواختو نسو شبے پدے جہان جن پدوی باندے راٹول جن پدوی باندے وادان
ترو نمور او پلار پشان تر زمن لک گولان ترو نمور او پلار پشان تر زمن لک گولان
جن پتوی بندی را ٹول جن پتوی بندی وادان
جن پتوی بندی را ٹول جن پتوی بندی وادان ظالمان یو عبید شاخ و گلی کو دبل دیخ پل باد دولو میں زانتنا کو قتل
ظالمان یو عبید شاخ و گلی کو دبل دیخ پل باد دولو میں زانتنا کو قتل
بدی ٹولی وایو بلکڑی زانتا وایو سپین بازان
بدی ٹولی وایو بلکڑی زانتا وایو سپین بازان جن پدوی بندی را ٹول جن پدوی بندی وادان
ترو نمور او پلار پشان تر زمن لک گولان ترو نمور او پلار پشان تر زمن لک گولان
جن پدوی بندی را ٹول جن پدوی بندی وادان
جن پدوی بندی را ٹول جن پدوی بندی وادان ډیرو قدرمنو محترم اوریدونکو دا ترانه په قلم د محترم لیکوال عابد شاه دیروی او رغد استاد سرور غزالی مروت والسلام.